ลูกกอล์ฟของคุณคืออะไรวิธีขโมยเวลาคืนมาเพื่อสิ่งสำคัญในชีวิต
Motivation Inspiration Performance Success In 3 2 1
คุณกำลังฟัง
ยอดมนุษย์มนุษย์
ยอดมนุษย์พอดแคสต์ศาสตราจารย์คนหนึ่งเปิดประตูเข้าห้องเรียนวิชาปรัชญา101ที่มีนักศึกษาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนั่งรออยู่อาจารย์หยิบเอาขวดโหลพลาสติกใสใบใหญ่จากกระเป๋าขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เริ่มพูดว่าเรามีชีวิตแค่ชีวิตเดียวให้ใช้เป็นเพียงแค่เงาชั่วขณะท่ามกลางชีวิตมากมายในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเรามีศักยภาพที่จะทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้จริงๆถ้าเราใช้เวลาอย่างชาญฉลาดอาจารย์ทยอยเอาลูกกอล์ฟหลายลูกใส่ลงไปในขวดโหลจนเต็มแล้วก็ถามนักศึกษาว่าโหลนี้เต็มไหมนักศึกษาก็ตอบว่าเต็มแล้วอาจารย์ก็หยิบเอาแก้วพลาสติกที่มีก้อนกรวดเล็กๆอยู่เต็มแก้วขึ้นมาแล้วก็เทกรวดพวกนี้ลงไปในขวดโหลใบเดิมหินกรวดก้อนเล็กๆก็ไหลแทรกผ่านช่องว่างระหว่างลูกกอล์ฟกระจายไปเต็มทั่วโหลแล้วอาจารย์ก็ถามว่าแล้วตอนนี้ล่ะเต็มหรือยังนักศึกษาก็ตอบว่าเต็มแล้วต่อมาอาจารย์ก็เททรายจากแก้วพลาสติกอีกใบใส่ลงไปในโหลเหมือนเดิมทีนี้ผงทรายมันก็ไหลไปอัดแน่นในช่องว่างเล็กๆที่เหลือในโหลแล้วอาจารย์ก็ถามอีกว่าแล้วทีนี้ล่ะโหลเต็มแล้วหรือยังนักศึกษาก็ตอบอีกว่าเต็มอาจารย์หัวเราะแล้วก็หยิบขวดเบียร์ที่ยังไม่ได้เปิดฝาขึ้นมาวางบนโต๊ะ2ขวดอาจารย์จัดแจงเปิดฝาออกขวดหนึ่งแล้วก็เทเบียร์ใส่ลงไปในโหลใบเดิมจนเบียร์มันเต็มปริ่มขึ้นมาจนถึงขอบโหลเลยนักศึกษาก็หัวเราะในสิ่งที่เห็นขณะที่อาจารย์ก็พูดว่าเอาละผมอยากให้พวกคุณคิดซะว่าไอ้โหลใบเนี้ยคือตัวแทนของชีวิตพวกคุณลูกกอล์ฟพวกนี้ก็คือสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนๆสุขภาพหรือว่าความชอบคลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนก้อนกรวดก็เป็นตัวแทนของสิ่งสำคัญอย่างอื่นรองลงมาเช่นอาจจะเป็นรถยนต์อาชีพการงานบ้านที่อยู่อาศัยส่วนทรายก็หมายถึงอะไรที่เหลืออย่างอื่นที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆประกอบเข้ามาในชีวิตของเราทีนี้ถ้าพวกคุณใส่ทรายลงไปในโหลก่อนมันก็จะไม่มีที่ว่างเหลือให้ก้อนกรวดแล้วก็ลูกกอล์ฟในชีวิตจริงของเราก็ไม่ต่างจากนี้ถ้าเราใช้พลังงานและเวลาทั้งหมดไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเราก็จะไม่มีเวลาสำหรับสิ่งสำคัญจริงๆที่มีความหมายกับเราฉะนั้นจงใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญจริงๆต่อความสุขของเราดูแลเอาใจใส่ลูกกอล์ฟก่อนซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆจัดลำดับอันไหนสำคัญมากก่อนหลังเพราะว่าสิ่งอื่นๆที่เหลือมันก็เป็นแค่ทรายพออาจารย์พูดมาถึงตอนนี้ก็มีนักศึกษาชายคนหนึ่งยกมือถามอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วเบียร์ล่ะครับมันหมายถึงอะไรอาจารย์ก็ตอบว่าอ๋อมันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าชีวิตของเราจะดูเหมือนเต็มแน่นแล้วขนาดไหนก็ตามแต่มันก็มักจะมีที่ว่างให้เบียร์สัก 2-3 ขวดเสมอๆแหละสวัสดีครับผมประพุทธสุวัฒนานะครับเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องราวจากคลิปหนึ่งที่มันเคยเป็นไวรัลเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วเป็นคลิปที่ผมชอบมากไม่ใช่เรื่องเบียร์นะแต่ว่าเป็นคลิปที่ดูแล้วเนี่ยทำให้ผมหยุดคิดตามคลิปได้จริงๆซึ่งเอาจริงๆนะครับสารที่มันส่งออกมาจากคลิปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับคือคอนเซปต์ก็คือแค่บอกให้เราจัดอันดับสิ่งสำคัญในชีวิตแล้วก็ใส่ใจในสิ่งสำคัญแรกๆในชีวิตของเราเท่านั้นเองแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลักการคอนเซปต์แนวไอเดียเนี้ยเรารู้ทั้งรู้นะครับแต่ว่าบางทีบางเฟสในชีวิตเนี่ยมันก็ลืมไปซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีทรายก็คือมีสิ่งอื่นๆมายั่วยวนได้ง่ายเต็มไปหมดรอบตัวหรือเปล่า หรืออาจจะแย่กว่านั้นคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้หลักการแนวคิดในเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบด้นสดไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบเรื่องในคลิปที่เล่าไปแล้วเห็นด้วยนะครับอยากจะเริ่มมาลองจัดระเบียบลูกกอล์ฟก้อนกรวดแล้วก็เม็ดทรายในชีวิตนะครับวันนี้มี how to มาแนะนำเป็นไกด์กันครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามานิยามคำที่เราจะใช้พูดกันในวันนี้ซะก่อนนะครับมันมีคำสำคัญอยู่2คำนั่นก็คือสิ่งสำคัญกับสิ่งเร่งด่วนสิ่งสำคัญก็คือเหมือนกับลูกกอล์ฟในเรื่องเล่าเมื่อสักครู่นี้เองนะครับมันก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะครับบางคนให้ความสำคัญกับแพชชั่นที่ทำให้ความสำคัญกับครอบครัวหรือว่าให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปส่วนสิ่งเร่งด่วนที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยมันจะหมายถึงสิ่งที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับมันสิ่งที่เราต้องทำภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเป็นรูทีนประจำวันนะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะจัดให้เรียกว่าเป็นสิ่งเร่งด่วนนะครับทีนี้สำหรับสิ่งเร่งด่วนเนี่ยนะในแต่ละวันเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากมายที่มันจะดึงเอาความใส่ใจของเราให้ไปสนใจหรือว่าจะต้องให้ไปทำในสิ่งนั้นๆเช่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะต้องส่งรายงานให้แก่หัวหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องรีบทำภายในระยะเวลาก่อนเช้าวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันสุดท้ายที่ต้องจ่ายค่าเน็ตแล้วนะเดี๋ยวจะโดนตัดแล้วหรือบางทีกำลังนั่งทำอะไรอย่างอื่นอยู่แล้วเสียงมือถือดังขึ้นมาเป็น notification นะฮะเป็นสัญญาณแจ้งเตือนมาว่ามีใครกำลังแท็กชื่อเราในรูปทาง Facebook นะครับหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่มันเป็นรูทีนประจำวันเช่นเราต้องตื่นตอนเช้าต้องไปแปรงฟันนะครับพวกนี้นะครับมันคือสารพัดสารพันอย่างที่มันดึงจิตดึงความสนใจของเราให้ต้องไปทำสิ่งนั้นให้เสร็จก่อนเวลานี้เวลานั้นนะครับจะเลื่อนไปไม่ได้หรือจริงๆมันอาจจะเลื่อนได้ก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เลื่อนออกไปไม่ได้ทีนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งสำคัญหรือว่าลูกกอล์ฟในชีวิตของเรานั่นแหละซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราควรจะให้เวลากับมันกลับถูกเบียดบังไปด้วยสิ่งเร่งด่วนพวกนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับทีนี้พอเจ้าสิ่งเร่งด่วนพวกนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆนานาเหล่านี้มันเข้ามาครอบงำทั้งชีวิตแล้วก็เวลาของเรานะครับเราก็เลยกลายเป็นคนอ้วนสุขภาพไม่ดีเราก็เลยกลายเป็นไม่ได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวทริปดีๆสักทีหรือเราก็เลยกลายเป็นไม่ได้อ่านหนังสือที่ซื้อมาเป็นตั้งแต่งานสัปดาห์หนังสือคราวก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็บ่นว่าทำไมนะเราไม่มีเวลาเหลือเลยนะเวลาเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทำนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเพราะว่าสิ่งเร่งด่วนพวกนี้นี่แหละยังไงมันก็ไม่มีทางจบสิ้นหรอกนะครับมันเหมือนกับว่ามันสามารถแบ่งตัวเองขยายไปอย่างไม่หยุดหย่อนจบสิ่งนี้เดี๋ยวก็จะมีสิ่งอื่นเข้ามาให้เราจะต้องใส่ใจให้เราต้องทำต่อทีนี้เทคนิคที่เราจะกำจัดไอ้สิ่งเร่งด่วนพวกนี้ออกไปบ้างแล้วก็มาจัดพื้นที่ให้แก่ลูกกอล์ฟของเราเพื่อที่ชีวิตของเราเนี่ยจะได้เป็นไปในแบบที่มีสิ่งสำคัญในชีวิตของเราเกิดขึ้นได้มากได้บ่อยในชีวิตจริงๆนั่นก็คือเทคนิคการให้สิ่งสำคัญในชีวิตมาเป็นอันดับแรกๆก่อนโดยการตัดสิ่งเร่งด่วนทิ้งไปข้อแรกเลยนะครับหยุดก่อนหยุดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดมาตั้งสติบางคนบอกว่าใช้เวลาขอสัก 4-5 วันไปนั่งนิ่งๆกับตัวเองในรีสอร์ทริมทะเลสักที่บางคนบอกว่าขอแค่เสาร์อาทิตย์เนี้ยก็พอละนั่งอยู่กับบ้านนะไม่ทำอย่างอื่นเลยนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อใช้เวลาแค่ประมาณ1ถ้วยกาแฟในร้านกาแฟข้างๆบ้านข้างๆออฟฟิศก็พอแล้วนะครับซึ่งเวลาที่ว่านี้เราจะให้มาใคร่ครวญชีวิตครับว่าอะไรมันคือลูกกอล์ฟจริงๆในชีวิตของเรา ซึ่งอย่างที่บอกนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นต้องตั้งคำถามตัวเองครับว่าอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นยังไงอยากให้เรื่องไหนนะมันมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรานะเขียนออกมาบนกระดาษนะครับในโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะมีสุขภาพดีอยากจะเป็นคนหุ่นดีเหรออ่ะก็ให้เขียนออกมาบนกระดาษอยากจะทำสิ่งสนุกกับพ่อแม่พี่น้องให้มากๆในตอนนี้นะเพราะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเราหรือเขาที่จะต้องจากกันไปซะก่อนตอนไหนก็ไม่รู้ก็ให้เขียนออกมาบนกระดาษสิ่งสำคัญก็คือต้องเขียนมันออกมาให้ได้นะครับไม่ใช่แค่คิดเอาไว้อยู่ในหัวเท่านั้นเขียนออกมาเลยนะฮะย้ำนะครับว่าให้เขียนสิ่งที่มันสำคัญในชีวิตของเราจริงๆสิ่งที่อีกสัก10ปีนับจากนี้เนี่ยเราก็จะยังมีความสุขอยู่กับมันอีก10ปีเราก็ยังดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำมันนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องกังวลว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะขอให้เขียนมันออกมาให้ได้ก่อนทีนี้ถ้าเขียนออกมาแล้วปรากฏว่ามันมีเป็น10ข้อเลยเนี่ยนะครับให้พึงตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าบางข้อเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่สิ่งเร่งด่วนเท่านั้นมันไม่ใช่สิ่งสำคัญจริงๆในชีวิตที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ลูกกอล์ฟไม่ควรจะมีเกิน 3-5 ข้อเท่านั้นในช่วงชีวิตหนึ่งของเราต่อมาขั้นตอนที่2นะครับหลังจากขั้นตอนแรกเขียนเสร็จไปแล้วนะครับก็เก็บกระดาษเอาไว้นะแยกไปต่างหากนะฮะหรือว่าขึ้นหน้าใหม่นะครับมาข้อที่2เนี่ยทีนี้ให้เราคิดถึงสิ่งที่เราจะต้องทำในทุกๆวันเป็นสิ่งที่เราทำประจำวันก็เขียนออกมาในกระดาษเช่นกันอีกใบหนึ่งอีกหน้าหนึ่งนะครับเช่นอาจจะเป็นรูทีนประจำวันที่เราต้องทำตั้งแต่ตื่นนอนมานะเราต้องไปแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าเดินไปหน้าปากซอยรอขึ้นรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าหรือเราจะต้องฟอร์เวิร์ดรูปขำๆไปในไลน์กรุ๊ปของครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับไปตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นเลยนะครับซึ่งลิสต์มันจะออกมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ดีเทลของชีวิตแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันพอลิสต์ออกมาแล้วนะครับให้ย้อนกลับมาดูทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็ดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยอันไหนนะกิจกรรมอันไหนนะที่เราทำในแต่ละวันเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงนะหรือว่ามันไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งสำคัญหรือว่าลูกกอล์ฟในข้อ1ที่เราเขียนเอาไว้ในกระดาษอีกใบหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ให้เราเอาปากกานะครับมาไฮไลท์เอาไว้ในกิจกรรมในข้อ2นี้เช่นสมมติถ้าข้อ1เราเขียนว่าเราอยากมีสุขภาพดีนะครับแล้วในข้อ2นะครับเราก็มาไฮไลท์เรื่องเราเดินไปหน้าปากซอยเอาไว้นะฮะเพราะว่าการเดินไปหน้าปากซอยเนี่ยมันก็คือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่มันส่งผลต่อเนื่องให้เรามีสุขภาพดีได้หรือถ้าหากว่าในข้อ1เราเคยเขียนเอาไว้ว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของเราคืออยากมีเวลาสนุกกับคนในครอบครัวให้มากพอมาในข้อ2เนี่ยเราก็ต้องไฮไลท์ที่เราลิสต์ออกมาว่าเราได้ forward รูปขำๆไปในไลน์กรุ๊ปครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งพอทำแบบนี้ทั้งหมดแล้วเราก็มาดูนะครับว่าสิ่งที่เราไฮไลท์ไว้ทั้งหมดนั่นแหละนับเป็นสิ่งสำคัญหรือว่าลูกกอล์ฟในชีวิตของเราที่เราทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วโดยที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงว่านี่คือส่วนหนึ่งองค์ประกอบอย่างหนึ่งหรือว่ามันเป็นกิจกรรมอย่างนึงที่มันไปสนับสนุนสิ่งสำคัญในชีวิตของเรานะส่วนข้อที่เหลือที่ไม่ได้ไฮไลท์ซึ่งมันคงจะมีอยู่เต็มไปหมดนะครับมันก็คือแค่สิ่งเร่งด่วนเท่านั้นเองขั้นที่3มาถึงขั้นนี้นะครับเราจะมาเริ่มกำจัดสิ่งเร่งด่วนออกไปบ้างแล้วนะฮะสิ่งเร่งด่วนก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ไฮไลท์เอาไว้เลยนะครับเช่นเรายังไม่ต้องรีบเช็ค Facebook ประจำวันได้ไหมนะหรือว่าบางสิ่งเร่งด่วนบางอย่างเนี่ยเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นได้ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีเลขาหรือว่าผู้ช่วยนะบางคนอาจจะแบบโชคดีนะฮะ เราสามารถวานให้เขาไปจ่ายบิลให้เราได้ไหมหรือว่าเราอาจจะไปสมัครหักค่าน้ำค่าไฟอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการวานให้ระบบนะครับมันทำงานแทนเราหรือว่าบางสิ่งเร่งด่วนเนี่ยหลายๆอย่างเราสามารถจัดการรวบมันเลยได้ไหมเช่นบางคนอาจจะชอบเข้าครัวเตรียมอาหารเช้าหรือว่าเข้าครัวแล้วก็ทำอาหารกลางวันแบบคลีนฟู้ดเอาไปกินเองนะครับวางแผนใหม่ เตรียมอาหารเช้าแบบแช่เย็นเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะอาจจะสมมติเข้าครัวแค่สัปดาห์ละ2ครั้งแทนที่จะต้องเข้าครัวทุกเช้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับแน่นอนครับบางอย่างเราก็คงจะต้องทำเองทำล่วงหน้าไว้ไม่ได้นะครับหรือบางอย่างเราอาจจะกำจัดทิ้งมันไปไม่ได้เช่นเรื่องของการแปรงฟันเรื่องของการอาบน้ำเป็นต้นพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราจะแย่งเวลาคืนมาจากสิ่งเร่งด่วนพวกนี้ได้บ้างแล้วมาถึงขั้นที่4ครับเราจะทดลองใช้ชีวิตแบบใหม่เป็นเวลา1สัปดาห์แล้วเราจะได้เห็นความเป็นจริงแหละนะครับว่าในแผนที่เราได้จัดการปรับเปลี่ยนไปเนี่ยมันใช้การได้ดีไหมแล้วเราอาจจะพบว่าบางอย่างวานคนอื่นทำแล้วมันก็ไม่เวิร์กนี่หรือว่าเราดึงกลับมาทำเองมันน่าจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าหรือบางอย่างพอเราตัดมันทิ้งไปจากชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่เห็นเราตายนะไม่เห็นเราเดือดร้อนอะไรเลยนี่นาในขั้นนี้อาจจะใช้เวลาถึง2สัปดาห์นะครับจนกว่าเราจะค้นพบได้ว่ากิจกรรมไหนเราตัดทิ้งไปได้เลยหรืออันไหนเราจะต้องทำต้องมีต่อไปอันไหนให้คนอื่นทำได้หรืออันไหนเราจะวางระบบมันใหม่ยังไงพอมาถึงขั้นที่5นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสิ่งเร่งด่วนสิ่งไหนที่ยังต้องอยู่กับเราสิ่งไหนเราสามารถกำจัดมันออกไปได้ทีนี้แหละเราจะได้เวลาเพิ่มขึ้นมาแล้วซึ่งตรงนี้แหละครับที่เราจะเริ่มใส่สิ่งสำคัญในชีวิตหรือว่าลูกกอล์ฟของเรานะครับเข้าไปแทนที่ในเวลาว่างเหล่านั้นนะครับโดยเราจะกลับไปหาลิสต์ไอ้สิ่งสำคัญในข้อ1นะฮะในกระดาษใบแรกที่เราเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็หากิจกรรมที่มันเป็นไปเพื่อซัพพอร์ตนะสนับสนุนสิ่งสำคัญสิ่งนั้นๆเนี่ยนะครับมาเพิ่มลงไปในชีวิตประจำวันของเราแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบจัดเต็มลงไปตั้งแต่แรกเลยนะครับเช่นถ้ายังเห็นว่าเราไม่มีเวลาพอสำหรับ1ชั่วโมงที่จะออกกำลังกาย อย่างที่ตั้งใจเอาไว้หรอกนะก็ไม่ต้องกำหนดลงไปขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าอาจจะแทนที่ด้วยเรียกว่าจำนวนมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ก่อนแม้ว่ามันอาจจะดูเล็กน้อยหน้าขำก็ตามทีนะฮะเช่นคือเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงแต่ว่าเริ่มต้นนะขอกระโดดตบสัก3นาทีก่อนแบบเนี้ยนะครับแม้ว่าจุดหมายเราท้ายที่สุดคือเราต้องการ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือวันละ1ชั่วโมงเลยก็ตามนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้เริ่มต้นในวันจันทร์นี้ให้ได้ตามเป้าใหญ่เลยทันทีเพราะว่าหลักการว่าทำเท่าที่เราทำได้แต่ว่าขอให้ทำแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนั่นแหละสำคัญกว่านะฮะเพราะว่ามันจะเป็นไปตามทิศทางที่เราตั้งเป้าเอาไว้อย่างเช่นตัวอย่างกระโดดตบ3นาทีเนี่ยนะครับถ้าเราเริ่มทำเนี่ยมันก็แปลว่าเราได้ออกเดินทางจากจุดเดิมที่เราอยู่จุดเดิมที่เราอยู่ก็คือเราออกกำลังกาย0นาทีต่อสัปดาห์ไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราได้เริ่มกระโดดตบ3นาทีแสดงว่าเราเริ่มก้าวเริ่มออกเดินทางไปแล้วแล้วทางเดินของเรานั้นมุ่งหน้าไปยังทิศทางของการออกกำลังกาย5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นเองการเปลี่ยนแปลงมันคือกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นอดทนเอาไว้นะครับแล้วก็สนุกไปกับการเดินทางสู่ความเปลี่ยนแปลงนั้นบางคนอาจจะช้าแต่ว่ามันก็ยังสนุกได้ไม่แพ้กับคนที่ไปถึงเร็วที่สำคัญกิจกรรมในแต่ละวันของเราที่เราปรับมาให้เอนเข้าหาสิ่งสำคัญที่เราตั้งเอาไว้หรือว่าลูกกอล์ฟในชีวิตของเรานั่นแหละนะครับแปลว่าเรากำลังมีความสุขอย่างแท้จริงในแบบฉบับของตัวเราเองครับลูกกอล์ฟของคุณคืออะไรครับ